ห้องศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของไทยให้ทัศนว่าสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่เฮ็ดให้ค่าเงินกีบยังสืบต่อตกต่ำลงก็คือภาคธุรกิจการค้าในลาวยังคงบ่เชื่อมั่นในเสถียรภาพของเงินกีบจึงยังพากันถือข้อเงินตราต่างประเทศไว้เป็นส่วนใหญ่โดยจะนำเอาเงินตราต่างประเทศออกมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินกีบเท่าที่จําเป็นหรือคิดเป็นสัดส่วนเพียงแต่1ใน3เท่านั้นของเงินตราต่างประเทศที่ภาคธุรกิจการค้าในลาวถือครองไว้ทั้งหมดฉะนั้นจึงเฮ็ดให้ระบบธนาคารในลาวต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนเงินตราต่างประเทศอย่างหุนแรงดังที่ห้องศาสตราจารย์ดร.ปิติได้ให้การยืนยันว่า
เงินดอลลาร์ไม่ถูกปล่อยเข้ามาในระบบเพราะทุกคนคิดว่า
เงินดอลลาร์บ่ได้ถูกปล่อยเข้าระบบเพราะทุกคนคิดว่ากีบมันจะอ่อนค่าหลายกว่านี้มีการประมาณกันว่าคนที่ส่งออกที่ได้เงินดอลลาร์มาห้อยหนึ่งจะเก็บไว้2ใน3และอีก1ใน3นี้แลกเข้าระบบเป็นเงินกีบเพราะฉะนั้นปัญหาอย่างนึงที่เป็นปัญหาซ้ําเฮือกของสปป.ลาวก็คือการบ่เชื่อมั่นเงินตราสกุลของประเทศตัวเองแล้วไปใช้เงินตราของประเทศอื่นแทนก็ได้สปป.ลาวขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ
ส่วนนักธุรกิจไทยในลาวให้การยืนยันว่าการเพิ่มอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างธนาคารรัฐกับธนาคารธุรกิจให้กว้างขึ้นเพื่อที่จะดึงเอาเงินตราเข้าไปสู่ระบบธนาคารให้ได้หลายขึ้นนั้นบ่สามารถแก้ไขปัญหาค่าเงินกีบตกต่ำได้เลยเพราะว่าปัจจัยสำคัญที่เฮ็ดให้ค่าเงินกีบตกต่ำลงก็คือตลาดการเงินบ่เชื่อมั่นในเสถียรภาพของเงินกีบอันเป็นผลโดยตรงจากการขาดดุลการค้าต่างประเทศที่เฮ็ดให้ลาวขาดดุลการชําระบัญชีเงินตราต่างประเทศอย่างนักจึงต้องเผชิญกับการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศอย่างหุนแรงขึ้นนับมือก็เพราะนักธุรกิจลาวและชาวต่างชาติบ่ยอมรับอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแห่งชาติลาวกําหนดจึงพากันแลกเปลี่ยนนอกระบบธนาคารโดยถึงแม้ว่าห้างแลกเปลี่ยนเงินเอกชนได้ถูกสั่งปิดไปทั้งหมดแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีการลักลอบแลกเปลี่ยนเรื่อยมาโดยที่ธนาคารแห่งชาติบ่สามารถควบคุมได้เลยทั้งๆที่ว่าได้มีการออกมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างครบสุดแล้วนับแต่ท้ายปี2023เป็นต้นมาแต่ว่าการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงก็ยังบ่มีประสิทธิภาพในทุกด้านดังที่นักธุรกิจไทยในลาวได้ให้การยืนยันว่าม
าตรการแก้ไขเงินเฟ้อเป็นมาตรการที่1
มาตรการแก้ไขเงินเฟ้อเป็นมาตรการที่1มาตรการที่2คือมาตรการแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนมาตรการที่3คือการควบคุมราคาสินค้าและมาตรการสุดท้ายคือมาตรการแก้ไขหนี้สินต่างประเทศยกตัวอย่างคือมาตรการแก้ไขเงินเฟ้อที่สั่งการไปที่ธนาคารแห่งชาติสปป.ลาวให้คุ้มครองปริมาณเงิน M2 แล้วก็ให้ควบคุมการเคลื่อนไหวของการเงินของธนาคารทุกแห่งอย่างใกล้ชิดหากมีการกระทำความผิดให้ลงโทษทันที
ทั้งนี้ในปี2023ธนาคารแห่งชาติลาวได้ขยายอัตราแลกเปลี่ยนเงินในระบบธนาคาร2ครั้งก็คือในเดือนกุมภาพันธ์และมิถุนายนโดยได้เพิ่มความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างธนาคารแห่งชาติกับธนาคารธุรกิจให้อยู่ในอัตราเฉลี่ย 4.5% และ 7.5% ตามลำดับแต่อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดที่เป็นจริงนั้นสูงกว่าอัตราทางการระหว่าง 20% หา 25%เมื่อเทียบใส่เงินดอลลาร์สหรัฐและเงินบาทตามลำดับซึ่งก็เป็นย้อนการขาดดุลการค้าต่างประเทศของเราโดยเฉพาะการขาดดุลการค้าต่อไทยที่มีมูลค่ารวมเกินกว่า 100,000 ล้านบาทในตลอดปี2023ที่ผ่านมานั้นในปัจจุบันประชาชนลาวยังถูกกระทบอย่างหนักจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่า 25% และดัชนีราคาการซ่อมใช้ที่สูงกว่า 200% ถึงแม้ว่าจะได้ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจาก 1.3 แสนกีบเป็น 1.6 แสนกีบต่อเดือนก็ตามแต่การที่ประชาชนลาวต้องแบกรับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นถึง2เท่าก็เฮ็ดให้แต่ละคนต้องมีรายได้ถึง3ล้านกีบจึงจะสามารถดำรงชีวิตประจำวันต่อไปได้รายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA